Для чого? Щоб приходити сюди навесні і сидіти собі в затишку. Як же тепер жалкувала вона, що наважилася на таке, коли брат дивився на неї глузливими очима мужчини. Нічого не могла сказати на своє виправдання. Абсолютно нічого. А в неї практично не було жодного пояснення. Ані коровам, ані телятам, ані гусям, ані челяді. Нікому це не приносило користі. Вона опустила очі, і похмурий вираз безсилої ганьби відбивався на її обличчі. Зовка сиділа отак досить довго, поскубуючи пальцями траву. Нарешті сказала: «Рафале, не кажи таткові, що ти застав мене тут».
«Не казати?»
«Нічого не кажи». «А мені поясниш, чого тут сидиш?»
«Нічого не кажи. Побачиш, що не жалкуватимеш. Я не раз тобі віддячу за це».
«А все-таки, чого ти тут сидиш?»
«Сиджу, от і все. Як втомлюся на кухні за пранням, то того приходжу сюди і собі відпочиваю».
«А хіба не можна відпочивати в саду? Не тут, серед тернів».
«Ну хіба тобі чи ще комусь це заважає? Тут мене ніхто не бачить. А там тільки на котра з наймичок угледить, так і гукає то до обори, то до пекарні».
Рафал замовк. Він постояв якусь хвилину біля входу, роздивляючись довкола. Потім сів поряд із сестрою на дернову лаву. Сорокопуди тривожно кували довкруг свої металічні пісеньки, намагаючись прогнати набридливих людей від своїх гнізд, схованих у гущавині під квітами. Вівсянки виводили свої прості мелодії. Двоє звичайних білих метеликів кружляло в просторі. Крилаті птахи – квіток. По певнім часі Зовка підвелась і, не сказавши й слова, вибігла з альтанки. Рафал надовше зостався там, ліниво простягшись на лаві. Кілька годин збігло, а він і не помітив цього. Йому здалося, ніби ввісні, що він у вигнанці, забувся і поринув у давні мрії. Він би заприсягся, що гупання, яке долинало до його вуха, то ніщо інше, як відлуння від ударів у рисьового кайла, і що він чує гукання міхцика, коли опам'ятався і впіймав себе на тому, що безчесно байдикує. Він підвівся, рвучко вийшов з альтанки і рушив у поле, вирішивши ніколи більше до цього затишку не вертатися. Але через кілька днів знову мимовільно потрапив туди. У цьому місці якось добре думалось. Отож, він підпер голову руками і замислився. Розбудив його шелест. То Зовка прокрадалася сюди навшпиньках, сторожко висовуючи голову з-за терну. Коли побачила брата, вона хотіла була втекти, але він помітив її і, глузливо засміявшись, примусив зостатись. Тоді вона ввійшла і сілася на лаві. Не була вже така стривожена, як тоді, коли вислідив її. А втім, на її обличчі відбувалася якась жвава і завзята цікавість. Зовка завела розмову з братом і непомітно звернула її на Краків і Грудно. А він, говорячи з сестрою, вдавався до подробиць, які вже кілька десятків разів оповідав цілій родині. А для Зовки цього мало було. Вона вже все це знала на пам'ять. «Ти мені поясни», – мовила вона, дивлячись у землю і нахмуривши брови.
який той князь?
Як який? Я ж уже казав. Високий, худорлявий.
Та це вже я чудово знаю, ніби його 100 разів бачила. Розкажи про нього ще щось.
Та я ж уже 1000 разів розводився про це.
Ти поясни мені, чого це він раптом виїхав? І треба ж, щоб ніхто не знав, де він є зараз.
Та ж певно, ніхто не знає.
Але це на диво чудово.
Чудово навіть.
Зник, і немає його.
А в нас, мовила вона зневажливо, а якщо хто й виїздить, то не далі, як до Клімонтова або до Сандомира. І вертається надвечір або на другий день перед обідом. Всі євреї в місті пам'ятають про це цілих 2 дні. Раз татко їздив аж до Опатова, то ми до цієї події цілий тиждень готувалися. Коней пасли, смажили курчат. А князь поїхав у світ і зник. Може, приїде, а може й ні. Все залежить від волі його світлості. Як це, мабуть, приємно зникнути з людських очей? А що це тобі стрілило в голову?
Нічого особливого. Мені здається, ти і сам хотів би отак майнути у світ.
Ні, зовсім ні.
Ой, не кажи.
Дурна ти сорока, от і все. Гадаєш, що світ – це Клімонту з Копшивницею? Зайдеш за гірку, сховаєшся, і тебе немає. Побачила б ти, що там діється.
Не побачу. Нема чого мене лякати.
А щоб знала, що і справді не побачиш.
Ет, що ти там знаєш? Мені здається, що він мусить бути якийсь гордовитий, світлий, тихий. А які це дивні слова? Його світлість. Його світлість – князь.
Рафал не відповідав. Але в ту хвилину, коли сестра мовила наполовину до нього, а точніше до себе самої, він відчув у собі тугу, що ядучою краплею котячись роз'їдає і нищить усе на своєму шляху.
«Скажи мені, – щебетала Зовка, – якщо він був для небіжчика Пьотра, нашого брата, упокой, Господи, душу його, таким спільником, то чого б не приїхати йому сюди, не поговорити політично статусем?
Про що?
А хіба я знаю? Але повинен був би приїхати.
Знаєш що? Ти надто довго сидиш коло корів.
Та ж певно,
мовила серйозно, підперши голову руками і потупивши погляд.
Як же такий пан?
Намагався пояснити її Рафал, щоб пом'якшити враження відкинутих ним слів.
Може приїхати до такої небагатої шляхти, як ми. Ми ж сидимо на якихось там 10 влуках. А то ж магнат. Та й з якої рації?
А з тієї рації, що я хотіла побачити його.
Я б подивилася на нього. Чи такий вже він у давні часи, вів далі він, за Польщі. Нібито заїздили до нас карети, запряжені шестериком, з найродовитішими панами. Бо йшлося, бач, про голоси на виборах. А тепер? Ой, якби ти знали, які вони,
ніколи не знатиму,
мляво мовила вона, уїдливо сміючись.
А що з того, що ти це знаєш? Цілий отакий двір, родина, сестри.
А, то в нього є сестри?
Є, прошепотів він.
В цю хвилину Зовка глянула на нього і піднесла голову.
А чого ти мені ніколи про це не казав?